بالي وامد واولي وميرح وطن ويو من البيك وبكي صومالي وامد واولي وميرح وطن ويو من البيك وبكي إذي بذحي مكمار انتا مضحو مجها مكمار انتا مسكحي وعقون مكمار انتا إذي بذحي مكمار انتا مضحو
maalin wanaagsan dhamaantiinba meel kasta oo aad joogtaan iyo si kasta oo idin soo gaaraya maqalka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka dhageysataan radio Muqdisho wa subax 4 taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 9ka bisha 11aad sanadka 2016 barnaamijka faaqidaadda wararka saaka idilkiiba waxaan ku soo qaadan doonaa doorashada ka socota waddanka Mareykanka oo markaa ay ku tartamay labada musharax ee kala ah Hillary Clinton iyo waliba ninka la yiraahdo Donald Trump hadaba doorashada qaabka ay u socoto ayaad barnaamijka aad ku maqli doontaan iyo cida iminka ku horeysa loolanka dhanka doorashada hadaba labada musharax dibca intee la eg ayay isku jiraan wariyasheena kala duwan ee waddanka Mareykanka ku sugan ayaan qadka idin soo gelin doonaa barnaamijka inta uu socdo aniga Cabdirsaaq Maxamed Faarax Sheena ayaa idin la socodsiin doona wariyal ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa igala qayb geli doona Sharmaaka ayaa barnaamijkan soo saaray leedana way farsameen waa markale faaqidaada wararka oo tahay markale subax wanaagsan barnaamijka sidaan hore idin kugu sheegay waxaan ku soo qaadan doonaa doorashada ka socota waddanka Mareykanka hadaba labada musharax ee Hillary Clinton iyo waliba Donald Trump aad bay u loolamayaan iyadoo codbixintana gobolada kala duwan ee Mareykanka ay ka socoto hadaba Soomaali ayaa kamid ah dadka codeynaya shaashado ayay qaar kood kala socdaan qaabka doorashada ay u dhaceyso Soomaaliyeena meelo kala duwan ayaa ilaa xalay ilaa shalay ilaa saaka laga fiirsanaya hadda wariyeena Liban oo magaalada Minnesota ku sugan magaalada Minnesota ku sugan ayaa qadka telefoonka ku jira Liban bal soo dhawow si kooban in waxa noogu sharaxdaa bal qaabka doorashadu ay u socoto iyo Soomaalidu say codkooda u dhiibteen
sida waddanka Mareykanka saacadan la joogo waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waa 11 waa shan saac habeenimo ayaanu ku jirnaa runtii doorashadii galabtii ay bilaabatay ilaa ay hadda weli way socotaa Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah waa haweeneydii ugu horeysay dalka Mareykanka oo soo taagta xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka iyo weliba nin kale oo asagana ganacsata ah oo aanan lahayn khibrad siyaasad markii ugu horeysay waxa soo taaga xilka madaxweynenimada waddanka Mareykanka runtii doorashadan caawa ka socota dalka Mareykanka waxaad moodaa in ay dadku ay aad iyo aad ay u xiiseynayaan ayna tahay doorashadii ugu qaalisanayd ee dalka Mareykanka soo marta waayo ma aysan dhicin labada qof aysan haatan ay u tartamayaan dalka Mareykanka haatan ayadoo aan la dhamaanin gobolada qaarkood aanan la soo tirin ayaa haatan waxa ay la kala marayaa 238 ayaa waxa iska leh Donald Trump halka dhinaca kale Hillary Clinton ay leedahay 209 cod waxaana la doonayaa in ay helaan 207 cod ayaa la doonayaa halka aan joogo jaaliyada Soomaalida ay aadka ay u badan yihiin gobolka Minnesota maqaayad ay TV-ga idaacadaha si fiican ay ugala socdaan ayagoo runtii maanta ay u wada dareereen inay soo codeeyaan iyaguna ay ii sheegeen inay codkooda ay siiyeen Hillary Clinton balse caawa ay aad ay ugu xun yihiin guusha hadda Trump uu hogaaminayo haatan waxaa ila taagan injineer Jibriil Afyare oo asaguna maanta oo dhan halkan aan isla joognay ayaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dareenkiisa iyo sida uu arko doorashadan ka socda dalka Mareykanka Jibriil Afyare marka warsadii aad waragtaa in Jibril in waa u jeeday doorashadii bariyaan ka socotay dalka Mareykanka ee runtii xisaha lahayd oo runtii meel walba dadku ay kala socdeen haatan waxaad u moodaa in Hillary ay haatan ay tihiin ay tahay adiga ahaan mal balkaran dareenkaaga
walaal shucuurteena iyo shucuurta dhamaan umada Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo dhamaan Soomaaliyeed Mareykanka degan oo dhan runtii shucuurteena aad bay u kacsan tahay saaraasha sida ay ahayd runtii maalmihii dambe doorashada ay soo socotay iyo hadda sida ay ku socoto ismalaha laakiin weli muxuu ahaa waa la ishayaa inkastoo Hillary Clinton oo ahayd qofkii aan rabnay inay ku guuleysato madaxweynenimada Mareykanka iyo xisbiga muxuu ahaa Democratic oo annaga runtii aan wada taageero waa la sitaa laakiin dalkan waa dal dimuqraadi ah dadkoodu markay codeeyaan meesha loo bato unbaa la raacaa si nabadgelyana maaragtay xilka waa lasugu wareejiyaa inkastoo ay waxyaabo badan anagu naga saameystay doorashadan ay la ka duwanayd kuwii hore bicaus ninkan la yidhaaha Donald Trump ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed mar walba afkiisa iyo cay iyo kawa somaal xuma ayuu nagu sheegaa inkastoo aanan anagu intaas aan ahayn laakiin dadka Mareykanka hadday codeeyaan aqlabiyad hadday ku codeeyaan qofkii guuleysto baa la siin
balkawra sidaa u aragtaa maadaama Donald Trump ee gobolka Minnesotana toddobaadkan uu yimid isla markaasina Soomaalidu aad runtii u abligaadeeyey kan Soomaali ahaanna ay runtii idin ahaan maxaa la dareemayaa dareenka siduu noqon doona hadduu Trump ku guuleystaa leedahay
wallaahi kulley dhibka uu Donald Trump u geysanayo Mareykanka iyo adduunyada iyo ummadda Soomaaliyeed runtii wax la soo qabi kari maa ilaa haddaas oo aan weli guuleysanin ayaa dhaqaalihii Mareykanka hoos ugu dhacay cabsi badanna waxaa laga qabaa in xiriirka guud ee Mareykanka uu dibadda ku lahaa uu gooyo kale gudaha uu ku wax yeelan karaana waxaa ka mid ah President Obama madaxweyne Obama intuu haystay dalkan dhaqaalihiisa korbu usoo kiciyey dad badan 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 u badan dadka minority-ga caafimaadka uu sameeyey muxuu ahaa sumcaddii dunyada uu soo celiyey waxaan la filayay in Hillary Clinton meeshaa kasii wadi lahayd legacy-ga iyo wixii ka tegay President Obama laakiin runtii ninkan meel buu buuq buu taabtay dadka Mareykanka caddaanka ah oo ahayd dhaqaalaha hageeday dalkiina waa la dhacay waa la qaatay dad muxuu ahaa kalena yimid marka dadkii caddaankaaba soo baxay sida awgeed mise hadda ay saadaashu tahay in niyadjab nagu dhici doono laakiin annagu waa dal xora qof walbana muxuu ahaa insha allah qoraxda soo baxaysaa beri
dhanka kale runtii guusha kale la taaban karaa iyaduna gobolka Minnesota ay soo hoyeysay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ay runtii ay la tartamaysay haweenay 40 sano ay haysay xaafadda Ward 6 ama Ward B ay raadde oo Soomaalida ay u badan tahay Ilhaan Omar Caawa ay ku guuleysatay oo guushaasina Soomaalida dhinaca ay balka waran jifin
runtii taariikh ah taas annagu Donald Trump nagama guuleysanin goobaha kale Mareykanka uma ku guuleystay annagu gabar baa inoo soo baxday Ilhaan Omar runtii oo taariikh gashay oo magaca Soomaaliyeed wadanka aanu ku faanayno yarka loo Saint Cloud kasoo baxayna waa jiraa marka anagu ka Minnesota aan Mareykanka muxuu ahaa sumcadeennii iyo xagga xag dhaqaale xag siyaasad way noo socotaa meel fiican ayayn noo maraysaa laakiin guud ahaan siyaasadda guud ahaan ee Mareykanka ayaa dhaawac soo yargaara caawa laakiin reer Minnesota hadaa nahay guul baanu caawa kaagata
waa gartay aad dunuba fiikaasi in Jibriil Afyaro ayuu ahaa haatan waxaan qabaa inaan gudaha u galo jaaliyadda Soomaalida oo iyagu ay daawanayaan doorashadii sidaa u kala socoto ayaan rabaa inaan weydiiyo sida ay u arkaan doorashadan caawa ka socota dalka Mareykanka iyo rayigooda ayaan rabaa inaan ka weydiiyo marka hore waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maadaama adigu jiil dhalinyaraha tahay markaasina haatan aad kulid raadiyaha bishiga qaranka ayaa si koosa ka kuugu jira ka waran dareenkaagu doorashada caawa gobolka Minnesota
bismillah wasalaatu wasalaam kale dadyowga gobolka dalka Mareykanka waxaan la shargaraynaa filimka waxaan ka mid nahay communityga Soomaaliyeed ee gobolkan wadankan degan maaha waxa oo keliya waxa meesha hadda caawa oo fox ka saaray Soomaali keliya maaha any community in anywhere xataa caalamka sidaa la socono waxay ka warhayaan oo way sugayaan laakiin kolay wax badan oo aan filaynay hadda weli maana arkin waa kolay waxaad Soomaali maamaya anxan waa jiraan inkastoo aan jecelna ku dhawaaqo laakiin haddana oo kale ka wajiri karaa wax badan oo aan filaynay ama aan rajo qabnay إني هاد إسبدينا أركينا لكن دورة شلنا يلا دا في رشيد بس كاني ما عن كليه مثل ما أحكي لماذا كليه ما عن برمان كهوسي برمان كسرى لمستوى الوراثة السماية سدى عاد ما إلى حتى أقل كهوسي أقل كسرى وحاسو جن إلى حتى وحال يتقرينا ريبوبليكا أردت الاسترية حتى وحي شيقا يا إني إن إلى أيو طبعات إني صدح بقول كيبا ناشنال بول كليسيمي إلى حتى ترام أيا أيا سريو مثل ما قرن كرنو وحن عدو أبعي هاي أيضا وحي ريكيدي ميهين 26 عدو أبعي هاي حالك هلير أيو بانتا هاي 55 مركن لكي وحكا سوي دي عكرات هذا وما ركز وما سنتي نقولي قوبتي أيا نقاح تاقلنا إيديالية درونتي أيا كالدول شعور دودنا ديوين بيوك عطان تاي مركو رأي مقا عقابا يقوب بلاوية
جينو
واحد يقو ورنتا عديقو مانت مو عديسي
نعم مو عديسي
يادو عديسي مانتا
دارن شوب
igowran Donald Trump ayaa u codeeyay maanta in jaaliyada Soomaalida badana waxay u codeeyaan xisbiga Democratic adigoo Soomaaliya ayaa waxa uu codeeyay xisbiga Republican ka bal maxaa ugu codeeyay bal igowranta
dizinka ugu codeeyay waxa kamid ah Donald Trump waxa uu waayay in xabarta waxa uu waa xabar oo iska been badan ah oo waxyaalaha dambo ayaa waxay weeyta waxanta ka sheegaysa ma aha laakiin ninku waxa uu Donald Trump oo aad in garacsata ah waa nin oo waxyaalaha runtu sheegayo tan kalada labaadna xisbiga wadankana waxa waaye annaga aasa faqan aasa diini ahna marka diinteen raadna soo keenay Cali Salaad Salaad
waa taliyeyaal aad buu maasiya kasin wuxuu ahaa wariyaheena Liban oo qadka taleefoonka magaalada Minneapolis ku jiray Soomaali badan ayuu la joogay sidaad maqleysaan gobolka Minnesota haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in Hillary Clinton inay ilaahay hadda haysato dibac gaaraya 215 oo koray u soo kacday oo 209 ay dhawaan maraysay halka ninka la yiraahdo Donald Trumpna uu marayo 245 taa waxa ay sheegaysaa ilaahay 3 cod tira la eg in laga sareeyo Sharmaake ayaa markaa istuudiyay soo gal Sharmaake maxaan hayna markale wad mahadsan tahay sheene codadka ee hadda kor u kacday Clinton ee rajada xisbiga dimuqraadiga kor u qaaday waxa laga helay gobolka Nevada laga helay Nevada wuxuu ka mid yahay gobolada 10ka ah oo lagu kala baxo Mareykanka 14 gobol oo ka mid ah way cadahay xisbiga jamhuuriga dimuqraadiga way kala qaataan laakiin 10 gobol ayaa go'aamiyada hoggaaminaysa Mareykanka Nevada 10ka gobol ayuu ku jiraa codkan waxa ka heshay Nevada ay ka heshay 14 boqolkiiba 14 ayay heshay cilmi waare ayaa qadka si toos ugu jira cilmi waare ku soo dhawaa barnaamijka faaqidaada wararka radio Muqdisho
aad iyo aad ayaan maasan tahay doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka oo subaxda loo soo gooyay inkastoo laba toddobaad ee la soo dhaafay dadku codkooda ay dhiibanayeen haddana maanta ayaa inta badan dadka ay codkooda dhiibteen waxaana soo baxay soo lay hadda natiijo lama filaan ah oo dadku intooda badan ay rumaysanayeen gaar ahaan Soomaalida waa in Donald Trump oo ku horeeyo ahaatan inta badan codadka ama gobolada inta badan doorashooyinka dadka ay ka dhiibteen nambarka 217 oo musharaxay gaara uu ku guuleysanayo madaxtinimada ayaa hadda 244 oo haystaa Donald Trump halka Hillary Clinton ay haysato 209 isagoo wuxuu u baahan yahay 26 cod oo kaliya halka Hillary Clinton ay 21 cod ay u baahan tahay waxaana sidoo kale la waab lahayd inta badan gobolada xisbiga dimuqraadka ay ku guuleysan jireen sida gobolka aan joogay oo haya uu ku guuleystay Donald Trump natiijada hadda soo baxaysa waxaa muujinaysaa in gobolka Nevada oo ah gobolladii ay sidoo kale isugu dhawaayeen Hillary Clinton ku guuleysatay 49% ayay heshay 49% waxaa helay Donald Trump taas waxay kula soo qaaday marka natiijadii amaba codkii 215 ayay gaartay Hillary Clinton sida hadda aan kula hadlayo halka 244 wili uu marayo Donald Trump waxaa muuqanaysa marka in gobolka Nevada oo hadda ay ku guuleysatay Hillary Clinton ay ka heshay 14 cod oo kaliya taasi oo ka dhigtay in 215 ay gaartay natiijadeeda waxaa muuqanaysa inay kor u soo kacayso marka wili waxaa jira gobollo aan lagu kala bixin oo gobolka Nevada uu ka mid ahaa Pennsylvania iyo gobolka Minnesota oo Soomaalidu ay degan tahay ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay gobollada ilaa hadda wali aan lagu dhawaaqin musharax ku guuleystay inkastoo ay Hillary Clinton ku horeyso gobolka Minnesota oo dadka Soomaalidu ay degan yihiin Soomaalidu inta badan maysan u codeynin Donald Trump waxay u codeeyeen Hillary Clinton maadaama dadka Soomaaliyeed si aad ah u dhaliilay منسوطة وذلك المريكان كسوق لي لهم والمذكرة حلة وليس برشة كوري قبل كمنسوطة وشاذين ذلك يسن كور قبل ذلك صماري ضعي كسوق الكلية إن قبل كمنسوطة لكن وحي عبسون كور ورثة كصماري ضع وديدين وقضي أيام يعني دونالد ترامب ولنا قبل كمنسوطة نتيجين سلهم دواتين لكن قبل الله سيبا أتكى الله في لي حزب ومقرار كي يكون قوليستان ويكون قوليستان دونالد ترامب وحاكم إذا قبل كان وحايو عن جوبه يسوه كلا قبل كنورث كولوراينا إيا فلوريدا وسيئة بها أقلب وقوليستي هلال كلينتون مركا نتيجة قبل الله إلا يحبه حرصان أي وحاي كلا صاري دونا لبدا مشرح ميتك وكون قوليستان دونا لكن سوه نوقن يتعدى بحاسيئة بها أسر ريا دونالد ترامب وقبل الله أرتني أفر حيستون halka
hadana haatanay kor soo qaxday ee Hillary Clinton oo 2016 soo gaartay ee qabala ahayd ee faadiga dambe ee cilmi waare ee gobolka Michigan oo kamida gobolada ee weli aan lagu kala bixin la inuu noqon doono madaxweynaha Obama bedelaya ee Trump iskaga daba noqday xalay oo codadka ay socdeen ee doorashada ay socoto gobolkaas uu ku dhor mar u tagay iyo gobolada kale ee la isku haysto bal gobolada kale ayana marka aad fiiriso yaa la oran kara way ka heli karaan codadka labada xisbi
ee gobolada Michigan waxa uu ka mid yahay gobolada ee hadda wala natiijada ay soo baxeen wala filayo dhawaan inay soo baxaan waxa sidoo kale ka mid ah Pennsylvania Minnesota marka gobolka Michigan waa gobol muhiim ah marka la eego ee codadka loo kala wardayay 2017-ka ee marka waxa laga yaabaa in Donald Trump uu ku guuleysto sida hadda muuqanaysa natiijada uu horeeyo inkastoo weli aan la saadaalin karin oo laga yaabo inay wax kasta isbedelaan xilli kasta laakiin gobolada muhiimka ayuu ka mid yahay oo ilaa iyo hadda la filayo waxaan arkayaa oo aan si toos ah u arkayaa in labada xarumood oo labada musharax Pennsylvania hadda labada musharaxaad ay isugu dhow yihiin mana farqi isku boqol shuba ayaa haystaan gobolka Pennsylvania oo ka mid ah gobolada weli aan lagu kala bixin oo si aad isugu dhow yihiin labada musharax mid kasta waa farqi isku boqol shuba ayuu haystaa marka xarunta New York uu ku leeyahay xisbiga Republicanka waxa ku soo aruuraya daagariyaal aad u fara badan sidoo kale xarunta kale ee Nevada oo Hillary Clinton amada Democratka ee xarunta tahayna daagariyaashu aad ay ugu badan yihiin waxa mid kastaba daagariyaasha labada dhinac ay doonayaan inuu sharafooda ku guuleysto madaxtinimada laakiin waxa si aad ah loo sugayaa labada saaxad gudaheed waxayna afartan shaqada ee dalka Mareykanka waxa noqon doonaa Donald Trump isla markii ugu horreysay haweenayaa dalka Mareykanka madaxweyne ka noqon doonta oo Hillary Clinton ayaa ku guuleysan doonta gobolka New Hampshire ayaa hadda la soo qabayaa oo weli gobolada aan lagu kala bixin kamid ah 48% waxaa ku horeeya Donald Trump marka 48% ay haysato Hillary Clinton marka natiijada markasta waa isku beddeleysaa waxaana la saadaalin karin halkay noqon doonto maadaama hadda Hillary Clinton ay kor u soo qaaday oo codka 2017-ka loo ordo loo ordayo ee 2015-ka haystaalka 2014-ka Donald Trump uu haysto laakiin dhammaan dadka soo galootiga ay ku dhaqmo dalka Mareykanka ma aysan doonin in Donald Trump uu guuleysto waayo waxa uu si aad ah uga hadlay dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka soo galayo
shinow waad maqlaysaa cilmi waare
albumasiyuriyen
aad buu maadsan yahay gobolkan wuxuu ka mid yahay 10 markii la yiraahdo 4 gobol ee sida gaarka ah isha lagu hayo waa Florida, Nevada, South Carolina iyo Ohio Ohio xisbiga dimuqraadiga ah record u yaali jiray wuu burburay xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay gobollo badan oo la filayay dimuqraadiyanku inay heli doonaan oo lagaga adkaado
laakiin marka uu falanqeeyayaal badan warbaahinta caalamka saaka ka hadlay waxay leeyihiin waa wax lala yaabay macnaha sida dhaqsida ah oo ninka sare uu kacay
ee suuqyada caalamka maanta sheenow arintaas way saameysay oo dhaqaalaha adduunka gaar ahaan lacagaha suuqyada saamiyada hoos bay u dhaceen oo walid hoos u dhac xoogan ba ku yimid sababtan waxa la leeyahay waa filashada aan la filaynin Donald Trump inuu yimaado ninkan siyaasadda Mareykanka waa ku cusub yahay 20 sano ugu dambeeyay wuxuu ahaa
soo saaray
barnaamijyo
TV-da wariyo ahaa ninka
ha soo saaro waa sababta magaciisa gaday dhinaca kala ganacsada ahaa Clinton markii la barbardhigo Hillary Clinton markii la barbardhigo siyaasadda wax badan bay
ka dhacday waxa badnaa
waxay ahayd xogeyaha 67-aad ee Mareykanka soo maray ahayd waxay ka mid ahayd first lady waxa la yiraahdo marwada koowaad dalka Mareykanka noqotay gabadhii ugu horeysay oo New York soo gashay baarlamaanka ka mid noqotay
wax badan
waxyaabo badan bay waxay
siyaasadda
ku jirtay marka la fiiriyo marka ololihii la sameeyay hadda gobolkan Michigan oo kale xalay 3 mar buu tagaa leeyahay codka socota
هذه
halka ee demokraadiyaan
sameeynaaya
demokraadiyaan ku halka xarumoodi joogan asaga gobolada jagaayo si codad badan u helo
hadii way sidoo kale waxa jiray doorasho kale oo baarlamaanka lagu tartamaya kuraasti markii la yiraahdo aqalka hoose iyo aqalka sare maxaan ka ognahay Soomaali baa ku jirta la leeyahay dadka tartamaya
Ilhan Umar ayaa ku jirta waxaanu ka guuleysatay haweenay muddo 4 sano ugu dambeeyay xafada Soomaalida u badan tahay ee hoggaaminaysay
Minneapolis
ha xisbiga dimuqraadiga ma doonayaan kaliya inay helaan madaxweynaha kaliya waxay doonayaan inay helaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka si ay u dheelitiraan siyaasadda Mareykanka hadda la socotid madaxweyne Barack Obama caqabadii ugu badnaa ee su'aal hadda u soo qaadano ee caafimaadka Mareykanka ololaha caafimaadka Mareykanka culaysidii badnaa oo kala kulmay
waa ka hor imaanayaan
labada xisbi ayaa siyaasadda wala dheelitirka u sameeynaayay marka ilaahna hadda way guuleysatay Soomaali badan ayaa orod ku jira oo doonaya inay siyaasadda meel wanaagsan ay ka gaaraan dadka Soomaalida Mareykanka tagen waxyaabaha ay kaga duwan waxa way waa dad furfuran
islaamta
siyaasadda galay ee weyn kaga horreeyeen hadii waqtiga uu noo saamaxo wareysi aan saari doono Cusmaan Maxamed Axmed dhagacade wuxuu ka mid yahay saddex qof ee Soomaalida ee National Congress-ka Mareykanka ku jira iyo ka mid yahay xisbiga dimuqraadiga ahna
waa furfurciyihiin
baa dimuqraadiyintu maanta waxa way xaalad ku adag tahay aad bay u adag tahay jamhuurigu ma isa filin halkaan inay yimaadaan
sababta wax kasta is bedeli karaan laakiin
dad badan oo Soomaali ah ayaa codad ka siiyay xisbiga jamhuuriga aan hore u siin jirin dad badan oo soo galay gobollo badan oo
dadka
madawga ay degan yihiin jamhuuriga hadda codad ka helay
waa sax laakiin waxa la leeyahay muslimiintu aad bay u baqanayaan ninkan Trump la yiraahdo oo soo baxay Mareykanka ku nool
aad bay uga baqanayaan laakiin xisbiga jamhuurigu dhinac kale wax ka eegayaan way maalmihii ugu dambeeyay waxay wadaan furfurid wax kaga daran kambiniyo badan oo magac kula Mareykanka oo ka ganacsada raayi aruurinta iyo dad badan oo dawladda ku jiray oo sameeyay raayi aruurin Clinton inay si fudud ku noqonayso Hillary Clinton madaxweynaha Mareykanka
hadii ay firfircoonad markii ay tartamada gobolada macnaha inta la doodayo dhan aad bay uga firfircoonaysaa
hadii laga guuleysto dhibaatada kaligeed ma gaarayso dad badan baa shaqadooda weyn doona caqabado badan soo wajihi doonaan
way bal aan saarno wareysigii isla Sharmaaka ayaa wareysiga noo qaaday
waran Sharmaarke xaaladda doorashada ee wadanka maanta asir lama filaan ay waxyaabo lama filaan ayaa dhacay gobolada la mooday Hillary Clinton inay waa mar hore guuleysatayso ayaa noqday gobollo aad xiriiri u galay oo ka mid ah gobolka Wisconsin iyo gobolka Michigan oo aan labada marnaba dambaysan inay arrinta saar u dhacayso hadda xiriiri badan ayaa jira wada asaga hadda ma guuleysan ayadana ma guuleysanin laakiin Donald Trump wuxuu muujiyey firfircooni badan waxaana muuqata hadda inuu dhacay laga yaabo inay waxay u dhici karto dhinac kasta hadda shaqada
waa gartay gobollada marka hadda la isku haysto oo dhiman codadkooda waa kuwee
weli waxaana lagu dhawaaqan gobolka Florida waxaana lagu dhawaaqan gobolka Michigan gobolka Wisconsin waxaana lagu dhawaaqan gobolka Pennsylvania laguma dhawaaqan weli gobolladaas waa gobollada ay aan u maleynayo in laga go'aamin doono qofkii ku guulaysta uu heli doono khaasatan gobolka Michigan iyo gobolka Wisconsin labadaas gobol oo isku dhegan qofkii ku guulaysta ayaa heli doona doorashada madaxtinimada haddii uusan asaga labadaas gobol helin oo ayada ay hesho sida hadda loo badinayo ayada ayaa guuleysanaysa haddii uu mid ka mid a asaga helo waxay u badan tahay inuu asaga guuleysto
marka codadka la dhiibtay inta la tiriyay ilaa hadda yaa ku gacan sareeya labada musharax
ayada ayaa ku gacan sareysa laakiin asaga dariiqa uu ku guuleysan karo waa hadda waa wax muuqda awal markii hore saadaasha waxaa la qaaday meeshaan odayn horodhaa ayaa la qaadaya bilihii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay oo mar walba la eegayo qofka sida wadankan loo guuleysan doono marka Donald Trump marna soo gelin xayndaabka inuu guuleysan karo qiyaas waa ka jirtay laga yaabee labahaa inuu guuleysto laakiin marna nin u muuqda inuu ku guuleysan karo doorashada madaxtinimada wadanka Mareykanka marna ma muuqda waxaa kaloo saaka aad yaab u leh oo muhiim ah oo in la ogaado ay dadka ay muhiim tahay marka suuqyada adduunka ee lacagaha lagu kala iibsado adduunka oo ugu horeeyo Dow Jones
sudaca dhinaca ee sarifka lacagaha ee suuqyada caalamka gaar ahaan Mexico iyo qaybo ka mid ah ee natiijada ee Trump oo xilligan uu helay ayaa sabab u ah miya?
Taas ayaa sabab u ah kaliya ma aha suuqyada Asia, waxa kaliya kor u kacay waa dahabka. Lacagta dahabka 3 points ayaa u korotay, laakiin suuqyada lacagaha lagu kala sarifay adduunka oo dhan hadda hoos ayay wadataleen dhammaantood.
Way hay'ad iyo boomaasiyay kaasina waa Cismaan Maxamed Axmed Dhagacade oo ka mid ah Kongareeska Wadanka Mareykanka waana Soomaali. Waxa uuna ka warbixinayay bal halka ay wax marayaan isaga oo ku jira xisbiga ay u tartamayso haweeneyda la yiraahdo Hillary Clinton. Dekol hore oo waxaan wareysigan ka qaadnay Hillary Clinton oo dhibcaha ku sareysa, hase yeeshee hadda dhinaca ayaa dhibcaha ku sareeya oo 215 iyo 245 ayaa weli la kala maraya. Haddaba doorashada waddanka Mareykanka qaabka ay u socoto ayaan idinkugu soo gudbin doonaa hadba wixii soo dhaca barnaamijyadeena iyo wararkeena ina soo aadan. Barnaamijkii faaqidaadana saaka intaas ayaan jeclahay inaan ku soo idleeyo. Dhanka soo saarista waxa uu ahaa saaxiibkay Sharmaake Maxamed Warsame. Danka tabintana waa Cabdirasaaq Maxamed Faarax, farsamadii Leila Cabdiraxmaan, dhammaanteen oo isku duuban intii ka qayb gashay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Madaxow ma jahad ma ka maaranta.